Þið marg blessu og sæl og verið enn eina ferðina. Velkomin í þáttin á meðan nótunum Natalí Guðríður Gunnarsdóttir heiti ég og með mér eins og ávallt Óli Hjörtur Ólafsson.
Hæ.
Hæ Óli minn og við erum stödd í Bíóparadís að taka upp.
Sem já, við erum náttúrulega í bóði Bíóparadís.
Já.
Vol varst eitthvað skýr, hvað var þetta... Við erum nú komin enn eina ferðina. Þetta var svo fallið til þér.
Skýr?
Nei,
þú varst ekki alltaf skýr.
Þú varst svo ákveð, samt svo skemmtileg í röddinni. Þú varst flott þarna. Þú varst mjög flott intro hjá þér.
Takk. Bara stíga fast inn og hérna, það gott veður úti og hérna, ég var komin frá sjúkur þegar alveg var það búið að stinga með alla þannig að ég kannski, þú veist, það kannski ástæði fyrir skýrleikanum, ég veit það ekki, Óli.
Ok.
Ég alltaf í stuði.
Með guði.
En alltaf ávallt á hverjum einstandi. En þú, Óli minn.
Ég í góðum málum.
Þú veist í góðum málum.
Já.
Hérna, það gott. Varst að gera eitthvað skemmtilegt um helgina?
Herðu, ég var bara í vinnunni. Ég var að hérna, vinna fyrir barnakvimtáttíðina sem var nú að klárast í Bíóparadís. Gekk þrusu vel, þrjum vel, eins og það segir læginu.
Já, æðislegt.
Og já, bara gekk í dagskrá og allir brostið út að eyrum. Fóra einar áskell sem Þórun Hjartadóttir, jú, las... fyrir lifandi talsetning yfir myndinni
Einar Áskell. Erum hjartadóttir.
Lárus.
Já.
Þarna erum við.
Lárus hljómar kunnulegra.
Já.
Hún las upp á bókinni.
Þetta með þremur bókum.
Vá. Wow. Og hvernig gekk það?
Það gekk bara mjög vel. Bara úrslega, allir krakkarnir voru úrslega bara, hérna, dálitir.
Dálitir.
Dálit.
Dálit.
Dálit, Áskell.
Þið sopnuðu ekki.
Nei, þið sopnuðu ekki. Þið voru með aðteklar allan tíman.
En dálit af aðdáun.
Já. Okay. Það var allir einhvern veginn að segja, takk úr sár.
Þetta alltaf æðislega sögur.
Já.
Og hérna.
Maður þekkjum það maður ólst upp við þessa bækur.
Heldur betur. Gaman að vera með bíó og hérna. Ég hef aldrei séð Einar Áskell. Eða þú veist, var hann bara að lesa upp, ég skil ekki, var bara upp lestur, það var ekki þá bíó.
Þetta var þess að þrjár tíminn langar stuttteiknimyndir.
Já.
Frá Þverja. Er ekki Einar Áskell sænskur? Jú.
You tell me.
Ég held að þessi sænskur.
Kemur ekki það óvart.
Já. Og jú, ég nokkuð viss með það.
Já.
Og já, hún las upp á bókunum og séu að myndin rúlaði. Það var bara pakkfullt út af fyrir dyrum.
Já.
Og bara stuð, sko. Þú fóst líka átinn, þú sást úr óbátunýms.
Ég, eftir þína ábendingu, fór á laugardaginn og sjá Robot Dreams. Æðislega teiknimynd og ég verð að segja það var ótrúlega gaman að koma inn í bíóið og sjá öll þessi börn hlaupandi svo leðurum ágæslega gaman, það var stemning sko.
Okay.
Og já, það er skemmtilegt að hafa svona kvikmynda hátt í barnana.
Má ég spyr einu?
Gjör svo vel.
Voru helgapappar?
Ó já, á minni mynd allavega. Það voru helgapappar sem voru alveg að gera vel við hérna, sín helgarbörn.
Okay.
og hérna ógæslega fyndið, af því að það er hlýja, ég áttaði mig ekki á því að auðvitað er hlýja þegar börn ekki hlut.
Það verður bara hlýja.
Það verður bara hlýja og ég skildi það alveg, nema það var búið að greinlega veita vel fyrir hlýja, þannig að það var svo mikil sigur í líkamanu þeirra að einhvern veginn þurftu þau að brenna þessu og ég horfði bara á, þá voru þarna nokkur í mínum sal sem að sko voru svo æst eftir allt sigurátti að þau hlupu svona hring í kringum öll sætin endalaust.
Já.
Horfði bara á þetta af aðdáun, ég bara vá. Það er aldeilis orkan. Svo mikil orka.
Sugar rush.
Það var nefnilega sugar rush. Elsku. Tveir bugar á kantinum. En gott ég samt að mæta. Það er svona menningahelgapappar kannilega.
Já, já, þeir fylgjast með. Þeir eru með að nótunum þessir helgapappar sem ekki bíó.
Já, já. Sko. Gaf þeim alveg sjára át svona innra með mér skilur.
Já.
En fyndi að sjá bara svona, þú veist, þegar maður er hérna... Þú veist, þú veist, með það mikla orku að þú veist, þú getur ekki sett kjör, þá bara hleypur hring eftir hring eftir hring eftir hring. Þannig að, hérna, en ég meina, frábært.
Það svo fyndið eitthvað neginn...
Stappaði bíóinu.
Stappaði bíóinu. En það bara svo fyndið maður, því ég hefst tilbaka, maður varur svona, síðan að þetta varma fullorinn og lífi tók við eitthvað neginn.
Klálega.
Veistu?
Já, en sko... svona við tökum þetta bara aðeins út frá sykurpælingunni að því að sykur er náttúrulega rosalegt sko efni bara eitt og sér.
Ég veit það.
Og það er svolítið svona samfélagsleg samþykkt að gefa og bara neyta sykurs. Mm-hmm. En þú veist, ég held að fólk átti sig kannski ekki mjög margir,
yeah.
En kannski ekki alveg allir átti sig á hvað þetta er sterkt efni fyrir svona litla líkama. Eins og börn yep. eru.
Yep.
Og ég sá það bara svolítið svona, það var alveg hérna frekar skýrt hvað sykur er rosaleg. Þú sér það leika bara í barnaamalum. Það er bara kaka, það er gos, það er nami í skálum og það er eitthvað, þú veist, það er bara endalaust. Það er ekki skrítið á einhvern tímapunkti þá krassa börnin og það er grátur og að því þú skýst upp á toppin og svo bara, þú veist, er fallið frekar hátt niður
heldur
sko.
Betur
þannig að það er krass,
það er krass. Sko. Þú mátt leiðir þetta mig ef ég er að fara með rátt mál núna
en
þegar þú borðar mikil sykur hefur ekki sumi áhrif og þú tekur kókain fannst þess að ég að lýsa það
sko sykur
er,
ég get staðfest það að sykur er allavega 7 eða 8 sinni meira ávanabindandi heldur en kókain
já.
Það er staðfest. Þannig að þú getur rétt ímyndaðir. Ég, sko, early days, og þá er ég að tala um early days.
Mm-hmm.
Þá var sykur, sko, bara, hérna, munavara. Og hinn almenni pöpull hafði ekki aðgang á sykri og erum að tala um, sko, bara, hérna, bara aðallinn. Þegar það var svallparti og þá var bara, hérna, tekið fram sykur og bara gjöruðu svo vel og fólk var bara vímað af sykri og var bara, jú, hlaupandurgla ring eftir ring, alveg sturla að því að þú veist, þetta er svo, hérna þetta er alltaf bara eitulif þetta er fíkniefni, þetta er fíkniefni
it's a drug, já
þú veist, ef við erum að setja þetta í hérna, setja þetta í samanburði við kókaðinni, það er fíkniefni, sykur er fíkniefni að því sögðum ekki opaslega sykur góður það er vandamál.
Ég veit það.
Það er vandamál,
en þú ert hægt að bora sykur, er það ekki rétt skiljið?
Ég er búin að tempra mitt sykur át alveg allsvakalega mikið okay. Og ég þurfti að gera það. Af því eins og þú veist og manst kannski, þá hef ég rokkað og sveiflast mikið í þyngd eins og en óbra mín. Og þegar ég er í stuði, svo kvöldlega sykur stuði, þá það sést alveg á sölutölunum hjá Nóa og Góa, sko. Það rjúku upp, fattaru, og ég er alveg út í búð bara eins og ég sé að vesla fyrir barnaamali. Og ég er bara, já ney, krakkarnir heima, eða skilur þetta er alveg smá vandralegt, en ég er bara, þú veist, ég, þarna var ég, og ég er bara algjörlega fjall á spjótin, ég var í ruglinu, Óli, þú manst alveg hvernig ég var.
Ég man eftir þessu tíma.
Þegar ég var í stuði, það sást bæði á mér og sölutölunum, bæði rauk svo leiðisu.
Og voru þau bara upp í Nóa, upp í, hérna, upp í Árbæði, bara, já, náttúrulega komin í stuð.
Já, smá, hlýtur að vera. Allavega, það verið flautað alltaf á okkur að fundi þegar ég tók mig saman í andlutinu og hætti það því að bara hvað, getur ykkur útskýrt þessi hennar samdrátt? Fundur.
Hvað var upp á snammið þitt? Hvað var þetta svona go-to nammi á sínum tíma?
Ég verð að vera alveg 100% reynskilin og það eru góa rúsinunnar.
Já, herðu, það er rétt. Alltaf því séu Kaliforni rúsinu, þú hugsi alltaf til þín.
God damn.
They're good.
Ó, já.
They're good.
En kassa og daga gerir engum gott.
Nei.
Við sjáum það strax.
kassa og daga. Natalie Guðurður.
Kassa
og daga.
Easy.
Kastu úðað í því kassa og Kaliforni rúsinu og daga. Já, easy. Ok, þar höfum við það.
Ég er að segja, við erum þarna, já. Þannig að þegar ég var flautuð út af, það var ekkit eitthvað að, hérna, það var alveg góðu gildi ástæð fyrir því, skilur
við. Ok.
Yeah, já, sigur ég Dóra heimilisleiknir minn, hún var bara Natalie, really, girl, þú verður að setja lokið á þetta namibóks, bara hér og nú, sko. Þannig að hún tók mig bara alveg í...
Hérna. Bakaríð.
Já, hún tók mig í bakaríð, hún tók mig í bakaríð og sjoppuna og bað mig að loka bakaríðinu og bað mig að loka sjoppunni og sagði, Natalie... ef að næsti fundur okkar hér er ekki bara eitthvað skona lifigjöf þá verður þú að hætta bara núna og hér var ég tölunar vor, ég hef komin í rautt óli
elsku já. En gott að vita að þú kannast sigra á þessari fík en mér langar að vita, svona ég aldrei vita þetta
Æ.
Þegar færðan fær þessi sigurþörf í dag kemur svona móma sem bara gæti jöli var ég til í eitt poka rúsinum
málið er að
og hvað gerirðu ef að þú
færðu sælingun málið er að sko ég ætla ekki að ljúga þér, Óli, fyrsta helgi mín, af því að þarna var ég hætt að taka nikotín og ég var að tala á sínum tíma, ég var hætt að taka nikotín, ég var ekki nema stoltið, en ég var svolítið gúllandi í mig öllu öðru en nikotíni, skilur það? Nema, ég myndi föstu dagur, ég held mér að ég hafi verið hjá læknum á föstu degi, þar sem hún segi bara, bara stans, hingað ekki lengra og ég á föstu degi, ég heima hjá mér og ég hugsaði bara, ég var ekki með sykur, ég var ekki með nikotín. Ég var að fara að fleyja mig fram á sölunum. Mér leiði svo fucking illa. Ég bara, ok. Ég bara fór út í sjoppu og sagði, láttu mig fór nikotínpúða og ekki dæma mig. Þannig ég byrjaði eftir nikotínu, ég ætla ekki ljúga þér. Maður getur að gera fullkomin og maður verður að hafa eitthvað og ég greipi nikotínu. Það verður bara að segja starf eins og verð. Þetta var ógislega erfitt. Þetta var erfiður hjalli. Og það var erfið dagar, ég man ekki hversu lengi þetta var, það var alveg kannski vika en svo komst ég yfir þetta skilur, þannig að þá ég sigraðast á fíkninni
okay.
Já, ég sigraðast á fíkninni og meðan ég ekki að, þú veist og ég finn alveg að ég svona aðeins svona að gefa eftir en á mjög, mjög meðvituð hver ég og hvað ég að koma mm-hmm. en þá finn ég alveg eins og strax eins og þú sér náttúrulega bara í andlitinu á mér ég fekk mér eitthvað svona sykur með eitthvað svona fræjum og eitthvað dökku súkla og ég seldi mér að þetta var í lagi svo bara líti út sérðu andlitinu á mér, það var eins og ég orðið fyrir efna árás, ég er mjög svo mikla að bólum ég eins og Aron Neville, manst þetta Aron Neville I don't know much sérðu Aron Neville bóluna Var, hann var með eina risastóra, mögulega vörtu, en bólan mín það stór að hún myndi mig á hann.
Ég var ekki búin að taka eftir fyrir henni þú...
Ég verið með dimmum sal og ég er með glerugu sem hylja þetta stærsta. Já. En ég sé það alveg strax á andlutinu mínu, skilur, ef ég fer út af strikinu. Þannig að ég er svona núna bara, þú veist, þetta er ekki. Þannig að ég er aftur búin að draga mig í land, sko.
Okay.
And this is a slippery slope. Ég gerir mig grein fyrir. Þú veist, ég gerir mig grein fyrir, fattaru, en, Já, en leiðum maður búin að detoxa sig frá sykrunum, þá þetta ekkert mál. Af því þú veist, þá líka minn laus undan, hérna, undan ánöðinni, sko.
Ok.
Ég var bara að passa mig, sko. Veistu hvað best við öllu þessu? Og gaman að segja frá því, ég heyrði þessu húsraði fyrst frá henni Kelly Osborne. Hún var búin að vera... Hún var eitthvað jójóing og var eitthvað, hún hefur alltaf verið svolítið tengi, skiluru, þú veist, hún var eitthvað að tjá sig heilsuna og þarna var hún eitthvað orðin hójóslang og þá var eitthvað býtið hvað þú búin að gera og þá sagði hún bara, yes, I put cinnamon on everything, cinnamon og ég eitthvað kanill, býtu og fer eitthvað að googla það og þá hefur kanill svo rosalega góð áhrif á blóðsykurinn, jafnar hann svo svakalega.
Ok.
Já. Og síðan þá hef ég bara verið með kanil bara út á flest allt sem ég get sett hann út á, sko. Hvort sem hann sé, stundu kaffið, mér er staðislegt, en ég er alveg miskunnalaus í að setja kanil út á hérna, múslíði mitt og tala ekki bústinn, mikinn kanil þar, þannig að það hjálpar alveg svakalega mikið.
Ok, er það þetta meikar alveg sens að kanil myndi jafna þetta niður?
Hann svo les, hann sko svo les, keirir þetta niður. Þannig að það er bara, ég, eins og ég segi, ég tók þarna smá skransum daginn en svo bara gaf ég í kanilin og ég í toppmálum í dag. Býð bara eftir að bólinna fari og það er flott, sko.
Þetta er nú ekkert það, þessi bóla er nú ekkert eitthvað hellur, sko.
Takk, engillinn minn, en þú veist hvað ég meina.
Ég veit hvað þú meinar.
Líka með bregst við.
Já.
Það er alveg þannig.
Blessu verðu.
En hérna... Þetta er bara you live and you learn.
Kanill, segir. Manstu þetta þegar allir voru að gera svo cinnamon challenge, manstu því, fyrir einhvern tíu ára síðan.
Hvað var það?
Æi, þú ertu bara að reyna kanil og reyna haldýr og ekki, þú veist, hérna, hósta eða fara að hlæja.
Þetta er náttúrulega óa þurft. Á hverju myndirðu gera það?
Ég veit það ekki, þetta er bara eitthvað, þú veist, allir sýki á netinu.
Já. Þetta er eitthvað svona típist sem að TikTok myndi nú taka upp.
Já, þetta er svona, manst ekki eftir svona 10 ár síðan, það var sama tíma þetta Ice Bucket Challenge, skilur, manst þetta var svona challenges já, út allt.
Já, alltaf þessar áskonur.
Já, reyndir, en þá alveg fyllt áskonum í gangi, sko.
Á hverju gerir fólk þetta?
Aðtekli síki, Natalie, aðtekli síki. Já.
Og tekur það svo upp og setur á neti?
Jep. Það hljóður þetta. Þetta er ekkur að bóra.
Ekki, það er náttúrulega við lifum á góstímum, það geti farið að gjósa, bláa lóni geti nú bara farið undir,
en er ekki búið að loka lóninu, það er ekki bara að gera það
ég veit nú ekki hver staðan er með opnunina, en ég sá í fréttunum í dag að kynnisferðir eru hættir að fara með hópaðanga og þá var einhvers konar almanna varna fundur í gær
okay.
og ef að fer sem fer þá gæti blálunni bara horfið sko
shit
það staðan þetta gosvæði
þetta gosvæði, já
Ert þú mikið að fara í blálunni?
Ég ekki búin að fara í blálunni hvenær fara í síðusti blálunni? Ég held ég síðast farið 2019
já.
þegar vini mínir frá Bandaríkjunum komi og ég mun aldrei, ok
Stutt Hvað kostaði? 20.800?
12.900 borgaði ég eitthvað, en ég man eftir, sko, þessi þau fóru undan mér
mm-hmm.
og svo sem var afgræðið var íslensk og hún var ógislega næs við þau. Svo ég kem ég, já, gott að einn, fá mig þið frétt, já, ok, þanglega, og ég eitthvað, discrimination, þá var hún svo leiðilega við mig. Ég var íslingur, ég alveg sannfaraði vegna þess að sko, ég var við hliðin á vini mínu frá Bandaríkjunum og hún var alveg sko ógæðaslega næs við þá. Og ég eitthvað, thank you for nothing, bitch.
Veistu hvað í gangi núna?
Hvað?
Karma Police. Þetta bara karma.
Hvað sagðirðu?
Karma Police.
Karma Police, já.
Það þú kemur ekkert sko. Svona fram við fólk, nýr viðskiptavinni, nýr neitt.
En af hverju finnst mér eins og blánan ætti að vera ódýrari fyrir íslendinga?
Það var alveg þannig held ég sko, það var eitthvað svona þú varst í ágjörslunni og sko góðan og blessaðan daginn og þá bara wink wink ódýrara en ég held einhvern veginn að löggjöfin hafi bara stoppað það sko,
okay.
það sé ólulegt að mismuna í verði, en það
já.
Ætti líka að vera ólulegt að mismuna í viðmóti, maður á alltaf að vera næs,
þannig erum við,
maður á alltaf að vera næs. Er það ekki bara algjört lágmark?
Jú, það er bara algjört lágmark, minnst það sem ég geti gert og púst að fara laun fyrir þetta.
Þú ert í ágreyslu starfi, viltu bara vera næs?
Hísjaði.
Þannig að núna kannski þetta bara kom í bakið á bláalóninu og það gæti bara alveg farið undir hraun, sko. Þetta er nú meira útlendinga, það er alveg rosa dýrt að fara í lónið. Ég veit um að fá Íslendingar sem eru að sækja hennan poll, sko.
En sko, poll, lol. En hérna, Íslendingarnir sem duður að fara í Skylagoon. Vistu það, ég hef aldrei farið í Skylagoon. Hefur þú farið þangað?
Ég hef ekki farið í Skylagoon, en ég hef bara heyrt góða sögur.
Ég er náttúrulega.
Og þetta verðist vera mjög fallegt. Þetta í Kópavogi. Ég hef aftur á móti farið í Hvammsvík. Hjá Skúli Mánsson.
Yeah, það skýða gott.
Og ég ætla bara að fá að segja fyrir mitt leiti að það er bara yndislegt.
Er það ekki? Jú. Ég hefði nefnilega góð að segja.
Já, það er ekki ett, þetta er bara staðan. Virkilega vel hannað og þetta er svona, þú finnst þú ert í náttúrunni og útsinni er bara yndislegt og það sem ég elska við Hvammsvíkina
ja.
Og ég vona þau breytið því ekki og Skúli orðið að hlusta, ekki breytið þessu að það er takmarkað pláss af fólki hverju sinni. Þú veist, þú skráði inn þannig að það er aldrei, þú veist, það er bara max capacity fyrir laugarnar, skilur.
Ég skilur, það er ekki örtröð.
Það er ekki örtröð og það er ekki bossi í bossa
okay.
þannig að þú getur bara verið að njóta þinn og fljótandum og það elska ég.
Millimerki engin örtröð.
Já, millimerki engin örtröð og þú veist, þetta er ég kann að meta þetta, sko.
Já.
Mér finnst ógeðslegt að vera í einhvern veginn svona Í svona mannhafi, í svona
einhverjum potli
svona mannasúpu, mér finnst það ógeðslegt það svona fer ég, ef ég fer í laugarnar þá fer ég ekki á háana tíma ég fer yfirleitt mjög snemma á mótnana þegar það er bara rólegt og notalegt
Vistu það, Natalie, ég svo sammálaður Ég hati, guð ég fæ bara tremma ef að það mikið af fólki
Ég líka, fór eins og í sumar svona sóla degi og ég var að vísu þú veist, ég var með mannesku og bara ok, gerum þetta og ég samt var búin að gefa svona láta vita ég saði samt, ég verð bara að segja ég nýt minn ekki þegar það er svona bossi í bossa og hérna, þú ert alveg on í næsta sko
True.
Það var ekki gaman sko ég fór mjög snemma upp úr.
Hvað var það, sundlu reykja ykkur að þessu töllin?
Skrúpaði mig alveg ekstra vel
En sánan í sundtöllinni ekki, þú verður að við ekki að það
Ertu að tala sánuna eða gufuna?
Gufuna, reyndar.
Já.
Því að ég segi að sánan er, já, hún er aðeins minni, það er soldi bossi bossa það.
Það er bara heila máli, hún er tveggja manna, sko. Eila eins,
eða
þú ert búin að, eða þú ert í hátíða þyngd, þá er þetta bara fyrir einn aðalega, sko. Ég dæmi það ekki, ég samt að segja,
já,
hún er lítil.
Telling it like it is.
Já, hún er lítil, en jú, sánan er fín. Manstu eftir því að það var eitthvað skona hönnunagalli á hérna sánunni og það bara heppni engin skildi hafa dáið. En þá var, þú veist hvað, manst þetta Þormari, Þormari Melsted?
Já, 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 já.
Heyrðu, hann var í sánunni þegar þetta á sér stað og hann hann eitthvað með, hérna, bara eitthvað að láta gufuna fara sig og hreinsa svitahólunar. Mm-hmm. Svo tekur hann eftir því að það eitthvað að fara það að eitthvað milsna á loftinu svo bara áttar hans á því að gufuna hrinja.
Nei.
Jú, og hann bara allir out, everyone out og bjargaði allir sánunni og svo bara hrundum. Hefna fólk skuldi hafa
í alvörunni.
Já, þannig að hérna
þetta gerir Þormar bara vel gert
Þormar. Já, bara sjáraði Þormar minn í bakaði faðir og not all heroes til wear hann, capes eins og segir. Þannig að en þeir eru sem betur verið búin að styrkja gufuna síðan þá sko.
Já.
Þannig að já, já þetta átt sér stað í Sundhöll Reykjavíkur.
Þetta eru fréttir fyrir mér.
Já, 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 þetta mann ég sko.
Ok. En já, hvernig var helgin í aður annars fyrir utan spartakvimt á tíðina?
Já, ég, mín var bara frekar róleg og góð nema ég fór á sunnudeginum á önnur mótmæli mm-hmm. og ég fór á mjög fjölmenn mótmæli í Háskólabíó. Það sem að var verið að mótmæla þessu hérna skelfulega stríði.
Gagnsleysa stríði.
Og þessum hrikalega harmleik sem að eiga sér stað fyrir botnum Miðjarðarhafs. Og það var alveg, sko, það var stappað í Háskólabíói, saleitt, hátíðasalnum. Það sem að fólk var að koma fram Kolbrún Birna, hún hélt tölu.
Rísa sjátt. Ég sá hlut ræðin hennar, bara velgjart Kolbrún.
Virkilega velgjart og maður ekki nema stolt í, já, maður ekki nema stolt í hérna. Það sem að hún var að láti sér heyra, það voru söngatriði og það var hérna, það var bara smekkfullu salur að fólki, sem að vill bara einfaldlega að vill bara fá vopnahlé og vill að hérna þó sé ekki eins og ég var að segja við þig ástæðan fyrir því okkur ég allan að fór í þessa mótmálagöngu helgina þar áður að Ísland allavegana síni lágmarks stuðning og styðji vopnahlé.
Sammála.
Skilurðu. Það það allra minnsta og ég verð að segja við ætlum nú ekki við erum að reyna að halda svo á léttunótunum mm-hmm. en hann Bjarni Benediktsson sko maður sér það einhvern veginn best. En mér finnst það mjög skýrt allavega núna að vera að færa einhvern úr ráðuneyti bara svona eins og ekkert sé, þú veist, maður þarf aðeins að spyrja hefur getuna, hefur kraftin, af því að ég ætla að segja að Þórdís Kolbrún, Reykfjörð Gylfadóttir, eða hvort sem það sé öfugt, allavega Þórdís Kolbrún, mér fannst hún standa sig mjög vel og mér fannst hún koma mjög vel fram á hérna fyrir Íslands hönd mm-hmm. á alþjóðavísu, mm-hmm. að því bæði hvernig hún kom fram hvernig hún talaði, alltaf mikill yfirvegun og hún svona já, bara mjög diplomatisk í sinni orðræðu og bara kom vel fram klifti í Bjarnabén af því hann er svo brjálæslega hrókafullur hann er svo vanur einhvern veginn að vera bara
í vörn, alltaf bara vanur verið í vörn
já, sókn, skilurðu og svona, og er ótrúlega svona hranalegur einhvern veginn, og er ótrúlega bara hann
já.
Og þú veist, og nú erum við bara, þetta eru viðkvæmur, þetta eru mjög erfiði tímar og þú veist, það stríð í gangi, maður þarf að vanda sig og mér finnst hann einhvern veginn ekki alveg vera starfi sinum vaxin þarna. Hann er einhvern veginn ekki alveg átta sig, með að einhvern veginn að tjá sig, að þú veist, þú getur ekki komið svona fram, hann getur ekki lift sér að koma svona fram eins og hann hefur gert hérna heima.
Mm-hmm.
Af því nú erum við bara að tala alþjóð, við erum að tala heiminn, við erum að tala the world. Og þá þarftu aðeins að púsa niður hérna flísarnar og vera aðeins, hann ekki að gera það sko, þannig að ég veit það ekki, Óli Hjörstur,
einu sem ég segi, Natalie, og ég ætla ekki að tala lengi um þetta, en þess að við ætlum að reyna að vera létt nótum að leifa fólki aðeins að gleyma
mm-hmm.
að hérna atbyrði sem er í gangi hérna
já.
Eitt sem ég ætla bara að bæta á þetta, muniði bara þetta þegar þið farið til kostninga á næstari, muniði þetta
já.
Þetta er bara mín skilaboð. Þú tengir?
Algjörlega.
Muna þetta gæs.
Við getum bara, já, ymmit, en ég meina það er, á sama tíma er hérna fólk að tjá sig þessi mál skiljanlega.
Mm-hmm. Já, auðvitað.
Og Björk Guðmundsdóttir er búin að vera að tjá sig mm-hmm. og hérna sem hún má alveg gera.
Absolutt.
Hún setti mynd á Instagrami sitt, þar sem hún sýnir svona hvað Ísraelar eru svona þessi landtaka, hvernig hún búin að vera eiga sér stað hægt og bítandi og birtir mynda þessu og það fór illa í marga og það fór aðlega illa í hérna, já, Netta sem er Ísrael búi og Ísraels búi og tók þátt fyrir hönd Eurovision og vann Eurovision sem var ástæðan okkur Ísrael var nei, hérna Eurovision var aldrei Eurovision hún netta, mann ekki meira hvað hún heitir
mann, okay.
Anyway, jú, hún leit svolítið út eins og einhvers konar japönsk dúkka
ég man bara eftir transkonunni sem vann fyrir Ísrael sín
Viva la vida,
viva, viva
nei, bito, hún ekki hún, ekki sko hún. Hvað hét hún aftur?
Dana International.
Hún var flott.
Það
var ekki Dana. Það var netta. Hún bara, you broke my heart. Bara, ok, fine. Og Regina Spektor, tónlistakona, brjáluð.
Úti Björk.
Brjáluð Björk.
Hvað er Regina Spektor?
Æ, eitthvað tónlistakona.
Ég kannast mikið þetta nafn.
Já, hún var brjáluð.
Ok.
Þannig að þú veist, þetta hérna, en ég meina, þú veist, Björk má alveg láta sér heyra eins og aðrir
Absolutt, þetta bara hennar skoðin
Já, ég held bara það sem að fólk að reyna að kalla eftir bara þú veist, friður Give peace a chance for once ég meina, það búið að tendra þessa friðarsúlu þú veist, megi ljósinar berst sem víðast, sko
Absolutt
Jesus Christ Jesus Christo En, já. Já, hvað getum við sagt? Þú veist, það
Mér langast að gefa Reisur sig át og Sleik næst ívindinni þeirra, þú Sleikur, hérna Queer Club kvöldin. Allur ágóðin sem verður á næsta kvöldi þeirra, sem að þorlaust með þessu, mun fara óskiptur til palestínska barna og bara Reisur sig át. Ína, þú ert svo fucking með þetta.
Reisur.
Og ánægð með þetta. Rosa ánægð með þetta.
Reisur sig át. Já... Já, þetta hérna, þú veist, þegar svona þá verður fólk að standa saman, þá verður að kalla eftir Samla. Einhvers konar mannúð.
Samla.
Og hérna, og þú veist, það í okkar, hérna, því miður, ef stjórnvöld alltaf ekki að breyta og gera hérna, taka skref í, hérna, í nafni mannúðar, þá verður bara fólki að koma saman og kalla eftir.
Absolutt.
Það komum við inn sterk ólu minn. En hérna... Já, hvað getum við sagt? Þú varst með vingóð, talandum svona góð vini þáttarins, þá var hún vinkun okkar, hún Brynni Skjaldar, hún var í ykkur skona viðtali hjá hún Svenn okkar, Rúnari.
Sko, hérna,
hvað var að gerist það?
Ég ekki búin að fá þetta staðfest, en sko, hérna, er þess að sjátt Brynja, ég veit, ef ekkur er hlusta að það var að Brynja,
já,
hún
já.
Bóka að hafa samband núna já, eftir já. Þennan þátt.
Já.
En sko, ok, það kemur eitthvað kemur starfsmaður til mín sem að vinna með mér í bíóna bara eitthvað, óli, ég var að frétta hérna, þú veist í útarpurinn daginu ég að nú var ekki bara podcasti nei, það var eitthvað vinkonu þín að tala þig sem í kvikmyndagerð og var að segja að þú áttir að hafa passa eitthvað börn en varst bara liggjandi eitthvað sundlegu baka, drekkaði róm og kók fullur og ég eitthvað, ha ég man ekki eftir þessu og...
Varst í blackout, óli?
Gæti alveg verið. En það er þess að ég man ekki eftir að vera eitthvað sundlegu bakka að passa eitthvað börn að drekka rum í kók. Ég svona, Brynja, varst þetta þú? Það einu sem er langar að vita. Þetta einu þáttur sem þetta eftir í hug, Sindaseilir, með Brynju. Hún sagði þetta hefur exunu, Sindaseilir eru exunu. Gekkja þáttur bæða veit, ef við ekki búin hlusta, do it.
Óli.
Þannig að, ekki kenna mér þetta.
Nei, kenna þér en ég meina Hvaða börn gætu komið til greina?
Nákvæmlega, hvaða börn gætu komið til greina? Þetta eru engi börn í hug.
Og líka bara hvaða foreldrar eru að treysta þér fyrir börnum þegar rom og kók er á kantinum? Byrjum þar.
Einu sem þetta eru í hug er þegar systir mín var fertug og bauð öllum til Frakklands
okay.
2016.
Ok, það gæti verið.
Og hvað gæti ég að passa þá frængu mín á Þórunni, Sjáratáði Þórun?
Þetta hljóma nú eitthvað svona sem eitthvað svona...
Það er einu sem þetta er hjúst.
Eitthvað kringustæður sem að gætu.
Og það var drykkjur um að kók þá.
Er þetta ekki bara þá?
Gæti alveg verið, en hvernig vissi Brynja þá að þessu?
Þú hefur kannski sagt henni í öðru blakkóti. En ég meina það í lagi með Þórunni frængunuðin í dag.
Það alltaf alveg topp málum.
Halló.
Já.
En maður á náttúrulega ekki að vera að passa börn og vera að fá sig gúsíkú. Það er aldrei.
Nei.
Maður á aldrei bara að blanda einhvers konar sko börn og áfengi þegar það er ekki.
Þetta er bara svona... olíualdur.
Já, eða bara vatn og olía.
Vatn
og
eða...
Það fer ekki saman.
Ok.
Að sama tíma gæti orðið mikið bál. En þú sopnar á vaktinni, gæti kveiknað í óli.
Ég veit það.
Þetta er alveg þannig.
En sko, hérna, mér langar, sko, yfir þessi ákveðni starfsmaður, man ekki nafnið hennar, en þetta einu sem þetta í hug. Hérna, þannig að Brynja, endilega sett í sambandi við mjöskan.
Já, eða bara við hlustum á þáttin og komum staði.
Eða bara það, Jesus, hvað er að?
Ekkert mál, Óli minn, við komumst að þessu.
Við komumst að þessu.
En hérna...
En eitthvað fréttunum?
Já, það var þá að, nú, svona, víst við erum að tala góðvinni hérna þáttarins, að þá var einn mjög góðvinni þáttarins, hann Tyrfingur Tyrfingsson í smá hávára.
Hann í hávára.
Út af leikriti sem hann að skrifa fyrir, sem að heiti Kvöldsnund með Heiðari Snirti. Mm-hmm. Og það komst aðeins í fréttinar vegna þess að hérna, ég meina Kvöldsnund með Heiðari Snirti, þú veist, það augljóslega verið að tala Heiðar. Ég meina, það engin annar Heiðar Snirti sem að hérna á landinu.
Já.
Nema að, og ég var eitthvað alveg búin að gleyma þessu eða ég áttaði mikið á að það hefði verið eitthvað skona dómsmál sem átt sér stað en þá eru sem sagt fórnalömb Heiðars Snirtis sem búin að setja sig í samband við hérna Stígamót
okay.
Út af þessu leikriti og það var Drífa Snædal talskona Stígamóta sem var í samtali við Vísi og var að segja að það kæmi mjög illa við fólk og það var að valda en kvíða á þjáningu
okay.
sem náttúrulega ekki gott en hérna þannig að það komið upp eitthvað skona samtali eða svona eitthvað svona skrítin díalógur milli hérna Stígamóta og hérna og leikhúsin sko
Borgarleikhúsið er þetta ekki? Frekar borgarleikhúsið en þjóðleikhúsið held ég eða þetta þjóðleikhúsið? Nei, aye, whatever, skipt ekki máli,
leikhús Jú, þetta borgarleikhúsið, þetta borgarleikhúsið, okay. sko og ég meina Tyrfingur segir svona alltaf bara að hérna virða Stígamót og allt það, sko það svo mikið skrítið í þessu máli, sko af því að ég veit ekki hefur, ertu eitthvað búin að
sko, ég las þetta bara í fyrra dag ég gær, ég man það ekki og ég reyna að rifja upp fréttina en ég man eftir í að auðvitað er þetta hundlegt mál og
en, Já, þetta snýstur þú svo mikið sko að leysa vind og prump vissur þú það?
Hvað meinarðu?
Heiðar snýstir
Já, hann sagði, já
Hann er eitthvað, hann er eitthvað þú veist, og auðvitað er áfengi þarna
já.
Haft um hönd skiluru Það er áfengi, ég meina hann fekk 3 mánuði að skilja svo dóm, þetta er 97 sko
okay.
og þetta á að hafa
Það eru óvegandi við
Já, þetta er eitthvað eigilstöðum og
okay. Ég skil alveg okkur hérna, brotaþólir hérna hafi haft samband
Já, en þetta
sko Segði brotaþólir fyrir ekki
Já, þeir allan að þú veist, það voru þarna drengir ég meina, hann var eitthvað samt sko kom fram í frétt helgapóstsins að þá sem sagt aðeins við förum eitthvað mikið út í þetta ég bara að þetta var vísi en þú veist, þá vildi eitthvað heiðar að þeir færi keppni að leysa vind sem sagt að prumpa
okay, okay.
Og þetta prump og þessar vindleysingar voru eitthvað að örfa heiðar sko
Okay.
Og ég veit það ekki óleif
en hérna, mér fannst eins og mér skilst að Tyrfingi að hann hafi svarað kallinu og þeir eru að fara fund með honum
Já.
Og hann ætlar að hlusta á þau og reyna að sinni bestu getu að leysa mál sem er bara
leysa
þetta máli
Ég er ekki, já, halt áfram
og hérna, mér fannst Tyrfingur hérna að koma vel hérna sínum orðum frá Og ég ætla að segja, vonandi bara má leysist og allir hérna að þetta mál verði settlað og allir hérna
fara búin
að sátti. Þetta er ekki fyndi.
Mér þetta ekki fyndi. Þetta er alls ekki gamansmál. Þetta er bara leiðilegt.
Þetta er leiðilegt.
Og maður hérna, ég vona bara því ég var alveg spennt fyrir þessu. Ég var bara eitthvað ekki búin að átta mig á þessu dómsmáli og þetta væri Og maður vil náttúrulega ekki vera að hérna, full enginn vera að triggera og reyta.
Nei, ég vil ekki triggera neitt, alls ekki.
En ég, ef eitthvað, veistu það, Óli, hérst, ég ætla bara að segja, ef eitthvað getur, sko, ef eitthvað getur, hérna, leist þetta mál, þá er það Tyrfingur.
Já.
Og tala ekki Brynhildi, þú veist þannig, ég veit alveg þetta mun allt fara vel.
Já.
Bara leiðilegt.
Bara mjög gott að þau svöru kallinu,
já.
Hlusta.
Það snýstum að hlusta
tala saman
já. Það er alveg þannig sko elsku
við sendum ljós allavega
alveg 100%
ekkert nema ljósin
já. En við vorum að tala um hérna það var svo sagt kona, leikkona sem að ég mikill aðdáandi þessar á konu og þú ert mikill aðdáandi
þetta góð frétt
og þetta
áhugaverð
frétt og þetta hana Goldie Hawn og hún var að segja frá því daginn að hérna, þetta sem sagt það gerist þegar hún var tvítusaldri að þá verður hún fyrir þeirri lífsreynslu eins og hún segir að hún hittir geimverur og hún ykkur tjaldferðalagi í Kalifornía í eyðumörkinni og hún sér einhverja verur hún byrjar á að heyra hátíðinni hljóð byrjar á því svo sér hún einhverja tværa þrjár einhverja verur og hún lýsir þessu sem svona þríhyrnd hausin á þeim er svo þríhyrningur og það eru silfurlitaðar og það eru með svona skrítin munn einhvern veginn og pínliti nef engin eyru? Nei engin eru og það segir, hún segir sko í fréttina að það er eitthvað svona benda á hana því hún í bílnum sko og hún vissi í mjög langan tíma ekki hvort þessi minning væri hefði verið raunverulega eða ekki og það bara með hjálp þerapista og eitthvað svona mikill vinnu sem hún búin að vera að ná í þessar minningar til baka sko og ég meina við það nú oft sem að svona, þeir sem hafa orðið og hafa hitt geimverur, að það er einhvern veginn verðast geta bara haft áhrif á minningarna þína, sko. En hún er bara með mikilli hjálp og mikilli vinnu búin að ná þessum minninga tilbaka og hérna, og þær eru núna komið tilbaka og eru að segja frá þessu, sko. En hún talaði um að hérna, þær komið andlitað á henni.
Já, það er nefnilega það. Það er nefnilega það sem ég vissi að þær komið andlitað á henni og hún, hérna... hafi leift það og fannst þetta mjög, hvað segir maður?
Sko, leif og ekki leifa, af því að hún talar hún að vera lömuð. Þegar þetta á sér stað, þannig að við vitum ekki hvort það hafi verið samþyggi, en það er komið við andlitið og hún lýsir þessu sem rosalega góðri tilfinningu og bara, hún hafi, það hafi verið rosalega kraftmikil tilfinning, hún hafi fyllt af ljósi og hún lýsir þessu sem bara, it felt like the finger of God.
Já.
Þetta er tilfinningin.
The finger of God.
Já. Af því að nú er bara rosa mikið hérna, nú er bara rosa mikið eins og við rætt að hérna, það eru bara frétt eftir frétt eftir frétt þar sem að fólk er að segja frá því að já, geimverur eru til, þar eru búin að vera að koma einna God knows how long og þetta er bara staðarind og Goldie Hawn er bara með enn einu söguna, sko.
Sko,
ég ætla ekki að rengja hann
ég ætla ekki að rengja, við veitum það ef eitthvað mannskja sem ég ætla aldrei að rengja vona ég þurfa aldrei að þurfa að rengja þá er það Goldie Hawn okkar kona ég trúi henni bara absolutt sko. Sko, geti bara rétt ímyndaður ef að geimverur myndu koma til jarðarinn og taka eitthvað svona take me to your leader dæmi ég myndi bara benda með Goldie
fyrsta, svo fyndið þú sagði take me to your leader, veist hvað, fyrsta nafn poppa upp í hausuna mér
Dolly Parton
Vigdís Finnbogadóttir take me to your leader, bara augnablik getur þið náði henni, veit sem við ég myndi sérðu eitthvað annan frambærilegri en Vigdís Finnbogadóttir til að taka og eiga í eitthvers konar þú veist, milliheims samtali
Mæ stingu upp annari
já.
Dolly Parton, ég var að segja
hún var líka geggjur
hún var í geggjur ef að geimur myndi koma til jarðarinnar þá myndi, ok, Vigdís er þetta mjög gott ég myndi segja Goldie, Vigdís bara, þú veist, þrýrningurinn komin
Vigdís,
Triangle
ekki á sadness, en happiness.
Vigga, Goldie og Dolly
við tölum reyndar hana sem frú Vigdísi
frú Vigdís hérna,
frú Vigdís, Finnbogadóttir Dolly Parton og Goldie Hawn
er þetta ekki bara ein heila þrýrningur?
Þetta veri, máli, ég hugsa að þetta sé ekki einsmannstal, það þarf alveg fleiri innan hóp.
Já.
Það er þrjár getur verið góðar.
Já.
Það er alveg fullt þarna, þú veist.
Hver er eitthvað fleiri nöfn?
Ég var alveg til að hafa Eva Jolie þarna líka. Hún er flott.
Eva Jolie?
Manstu getur Eva Jolie.
Bittu.
Hún var flautið inn á í hruninu. Það var allt vitlust hérna. Það var bara vilja ná í hana Eva Jolie.
Ég var bara að gleyma það. Ég var bara að gleyma, ég var bara að hæ, og þegar við sagði runið, þá var bara, já,
með litla gleraun, litlu gleru. Hún var alveg brjáluð.
Hún var brjáluð. Ef eitthvað brjáluð það var Eva Jolie.
For a reason, augljóslega. En hún var bara talking the truth to the youth. Þannig að þú veist, ég var alveg til að hafa...
That's the truth, the roof.
Ef það væri eitthvað skona samninganefnd, skilurðu, af því hún uppfull af fróðuleik og wisdom og bara öllu þá myndi ég vilja hafa Eva Jolie þarna líka
okay, já, hún er þarna kantinu með síngleru
já, ég held að hún geti alveg verið sterk sko.
Já
og Vigdís væri náttúrulega bara þú veist, no words needed skilur, hún væri náttúrulega sterkust af því hún er svo
já, hvað sér, hún er svo vön
nei, bara vön í sínu starfi að díla við diplomata og díla við hérna, þjóðfóringja og frá bara öllum heiminum skilur
algjörlega
ef það var eitthvað skona samninganefnd um eitthvað skona samtal um eitthvað skona þú veist, ég vil bara helst sjá konur í þessu samtali sko.
Samanlega ég held að karla myndi alveg skýta þessu gegu upp
það þið bara önnur orka
ég að segja það
Það er þið önnur orka.
Og síðan getur þið haft Dolly sem svona pínusálfræðing og bara hvernig líður ykkur, allt
Nei, hún, góðu. Nei, hún er líka wisdom, sko.
Ég er ekki að segja, hún er líka wisdom. Og síðan Goldie gæti, þú veist, hérna, hvað maður að segja?
Keep it light. Keep it light.
Það, akkurat, ég var orðið sem ég var að leita.
Hún keep it light.
Bóðið bara mat og gert eitthvað kósi.
Við vitum náttúrulega ekki hvort þess að við erum borða.
Nei, meina, þú veist, Eva Jolie og Vigdís og starfnir þurfa líka.
Þær þurfa mat,
já.
Vöð. Ég myndi þá segja að Jasmín þyrst að vera með á kantinum það gerir engin betri mat en Jasmín Olsen mikið opposla
Jasmín Olsen getur sig keitin
God, funky bangria, hvað sem það heitir
þetta er geggjæði staður sko.
Ekki að, bara staðan kapslokk ég fór að matöll í gær, Óli
fórst í gær?
Ekki þangað, ég vildi óska þess að ég farið þangað
sko. Og líka það? Affordable, þetta er bara mjög góðu verði Já. Og þú færði alveg slatta að mat krakkar í alveg, við sko, meðanótunum mælum með þessu stað
Já, ég vildi óska þess að ég hefði farið á þessa matöll við fórum í hérna á aðra matöll, aðeins út fyrir hérna í öðru póstnúmeri
Fóruðu upp að höfða?
Já.
Og hvernig var þetta?
Good God. Ég ætla bara að segja, það er nefnilega hægt að gera hlutina vel og það er líka hægt að gera hlutina illa.
Var þetta feil?
Shit.
Æjæ, oppa sí.
Þá eitthvað neginn, þegar maður fær svona eitthvað neginn, að ég maður ánallt geta að vera neikvæðir og allt það skilur.
Nei.
En þegar maður fær svona eitthvað skona samsetning á bakka, þá hugsa maður bara, hvað Jasmín er að gera hlutina vel.
Okay.
Skilur við, á þess að ég ætla að vera með eitthvað neymdroppa.
Nei, alls ekki neymdroppa, en getur þú útskýrt þetta fusion sem þú lettir í
aðeins betur? Nei, ég get ekki.
Nú, okay,
ef ég var í Gordon Ramsay, þá hefði ég sagt, þú veist, að ég sko dundrað bakkanum aftur eigandan. Málið ég hefði getað sagt mér það hvað ég var að fara út í þegar ég baði servitu, ég baði, þurfti að byggja servitu, og hann var alveg, viltu aðra servitu? Ég bara já. Og hann svona var að þráast við að láta að gefa mér sko servettur bara undir til að geta bara þurrka mér í munnvikum og látið eitthvað, fattaru?
What?
Já, þannig að þegar það er sko, þegar þú ert að eiga í eitthvað svona slag við vertin servettu, flag, red flag, ég þarf bara að segja strax, það flaggaði raut nema við vorum búin að panta borga, ég hugsaði bara, guð minn almáttur, ég vona að þetta endi ekki eitthvað svona salmanælu, þannig að hérna,
Okay.
Ég ætla að segja bara krakka mínir ef þið eru það kosum mér á bíl það munar ekkert að fara niður Ártúnsbrekkuna og fara alla leið niður í pósthús fari bara til Jasmína hún er að gera það langbest sko.
Algjörlega
Jesus.
Ég er þetta að rifja upp eitt samtal sem við áttum pósthúsi þegar Já. Þú sendir mér SMS varandi að
þjónin
þú varst bara eitthvað oh my god Óli þú verður
Akkur gerur það ekki? Hann er ógæsla sætur.
Hann er mjög almennilegur, sko.
Ég braut mitt sigurban algjörlega í hans boði. Hann dældi svolítið sig okkur mólanum og bara, okay girls, í mig kólbrunni. Hann bara, you gotta try this. Svo var svo skemmtilegur, hann var smá þunnur og sagði alveg frá því og ég bara, thank you for the honesty. Ég sagði það.
Okay, gott ég.
Já, hann bara, ég smá þunnur, hann svo sjúkla sætur, var að dæli okkur eftir réttunum og ég bara...
On the house?
Smá, já.
Okay, allt í go-go.
Við sátum að barnum, þá stoppaði hana.
Okay.
Ég var bara, veistu það, og ég sagði, I normally don't do sugar, but I will do tonight. Ég sá ekki eftir neinu. Júl, þetta gott. Geltir bara þannig á kantinu. Þú gelt þannig að gleði út.
Já. En það takk fyrir hugsa til mín, sko.
Hann svo sætur.
Já, ég er svo
og bara bjóðu upp á sæti indi. Af hverju býður hún ekki út? Af hverju býður hún ekki út? hann með hatt.
Okay, ég ætla bara að segja eitt og ég ætla bara að uppljósta í þessu þætti og hann var með hatt.
Já.
Okay, reyndar, já. He's a hat lover.
Hat lover.
Hann er alveg ótrúlega...
En hann er ekki bara hattastandur. Það get ég sagt já. Þér, af því hann var alveg... Hann var skemmtilegur.
Hann er ótrúlega indæll og hérna, hann er allt afgriðt minn því ég kemur og ekkert nema sætindin, sko.
Og bara wink, wink.
Og bara winkir í wink, wink, wink.
Og hvar strandar þetta mál?
Að stranda, sko, ég I got my eyes on someone else.
Nú, no!
Já.
Það vissi ég ekki.
Já, ég að vinna í þessu.
Og getum við rætta hérna bara hver það eða...
Við bara, nei, sko, hérna, ég ennþó hérna að mala mig upp í að bjónum út. Ég bara veit ég hvernig ég að fara því.
Er þetta eitthvað sem ég þekki?
Nei.
Er þetta...
Gætur að Kolbrú þekkir hann?
Ok, er þetta erlendur eða innlendur?
Innlendur.
Interesting. Mm.
Þú er að vinna svipa að vinna og ég.
Ó.
Þannig, in the biz.
In the biz, in the movie biz.
In the movie biz.
Óli, þú veist... Ef ég bara, on top of my head, þá liggur ég að beinast við að bjóða hann við bíó, sko.
En sko, málið það að fara í bíó sem fyrsta deitt er aldrei gott fyrir þeir geta að tala saman eitt.
Já, en þú veist, þá...
Bíó er þriðja deitt, fjórða deitt.
En ákvör ekki samt að byrja að hittast, af því að það mjög næs að hittast í bíóparadís, af því að það mjög næs að sitja þannig að chilla aðeins.
Já, fyrir og eftir.
Ég er að segja, hittast aðeins fyrr, spjalla smá, taka aðeins svona... þú veist, vibrasjónina, bara hvar þetta? Það skemmtilegur aðili?
Vibrasjón.
Já, el vibrasjón. Það skemmtilegur aðili eða ekki? Svo bara, heyrðu, myndir að byrja, getur hans meldt þetta, fundið aðeins meiri vibrasjón, skilur hlið við hlið, deilt popp eða ekki, kannski ekki, það kannski of mikið, það þriða deitt.
Popp er alveg
þriða deitt, sko. Póki, sér póki, mann.
Já, póki á mann, já.
Og svo skilur við hafið eitthvað til að tala eftir myndina. Mér finnst þetta vera bara mjög fínt fyrst.
Mér finnst bíó alltaf vera eitthvað ekki fyrsta deitt.
Sko. Ok, fæn, hvað langaði til að gera? Þú ert lens, ég að koma upp á stungu.
Já, það mjög góð upp á stungu, sko. Verða að segja. Veit ekki, annarkvort bara veit ekki hvað staðar. Sko,
Pósthúsi. Far bara til Jasmínar og fá ykkur móla í eftir ég. Good God. Þá eftir að kveikja upp í deitinu.
Ok, Jasmín.
Já.
Það ég held að það var, okay, erum við sammála það?
100%.
Það sé, ok.
Af því að það ástu allan að gana tít með góðan mat, ekki fara upp að höfða á tandur í segi rest. Og bara góðan þjón, sko, númer 1, 2 og 3 er að matur sig góður. Það er svo mikið atriði, allan að fyrir mig. Þú veist, ég gæti
fyrir alla, Natalie.
Já, sumir eru bara eitthvað bla, en ef maturinn er góður, þá er allt upp á við. Þannig að þið farið til Jasmínar, byrjið þar. Og svo gæti þið farið í eitthvað konar drikkið eitthvað eftir.
Aha, ok.
Er þetta ekki eitthvað?
Já.
Ég meina, og ef þetta er ríkalegt, þá bara takk fyrir. Og það ferði allavega hann að sattur og sáttur út.
Já.
Skilurðu. Mm-hmm. Bara...
Ok, ég all keep you in the know. Ég er ennþá manum upp að hérna bjónum út. En hérna, við sjáum til.
Óli, ég er, þessu máli sko ekki lókið að minni hálfi. Um leið og við erum
búið. Akkur var ég að segja þetta og tengið það í miðið podcasti.
Nýja, bara flott. Óli, thank you for the honesty. Byrjum þar. Takk fyrir heiðarleikann og takk fyrir að segja mér.
Ekki vandamáli.
Og við ætlum sko heldur betur að fara nánar.
Erum við á vaktinni með þetta?
Ég er allavega hana, sko ég er allavega æsist hérna upp. Þetta, það er bara kom next weekend, sko. Okay. Þú ert að fara að date núna næstunni. Okay. Vissið þú að það er verið að gera aðra mynd hérna Priscilla, konnas Elvis, Priscilla?
Já.
Sofía Coppola.
Við vorum að reyna að fá hann í bíóið.
Og hvað?
Sena tók hana, sem bara til aðeins, sko.
Samt ekki. Ég vil fá Priscilla í þetta bíó. En okay.
Ég skal bara senda nokkur e-mail, áttúrulega hvað við
væri til í. Sko, það er alveg samt búið að vera smá svona hitamál með þessa mynd. Sko.
Er ekki út að vera þess að Lisa Marie Presley er brjáluð út í hérna Sofía Coppola? Það var ekki eitthvað fannig, hún sagði að... Ok, segðu bara fréttina.
Við skulum samt bara byrja upp byrjunina, Lisa Marie er dáin. Þannig að við segjum bara...
Já.
Megið þú hvíla í friði og vonandi sért þú bara í ljósunni hjá pappaðinum. Þá var hún mjög óanægð með að, og talaði við Sofía Coppola og sagði, viltu sko gjöra svo vel og ekki gera þessa mynd. Hún var rosa óanægð með hvernig pappina kemur okay. út í þessa mynd. Svo hún dáin, en málið er og svo sem að hérna, á að vera, gefa gó og svo sem að myndin snýst og það er hún Priscilla Presley. Hún er ánægð. Hún
Já,
er ánægð.
Hún er mjög ánægð með þessa mynd.
Já. Þótt að Lisa Marie hafi verið óanægð, þá er Priscilla bara mjög ánægð, sko. Ég er ótrúlega spennt að sjá þessa mynd.
Hérna, hún kemur í janúar.
Hún
kemur í janúar. hvernig var þetta aftur? Lísa Marie sagði að Elvis faðir hennar kemur út eins og
Smá pervy perv.
Hún
er náttúrulega 14 eða eitthvað þegar við byrja saman. Þetta er alveg á mörkunum að það er löglegt. Þetta var eiginlega ekki löglegt, sko, já, hún var rosa ung. Hún var ekki meiri 15 ára.
Ok.
Þú veist, og Elvis er alveg orðin eldri þarna. Þú veist, það eru bandaríkjarindar á þessum tíma sérstaklega, eru hérna... Þú veist, fólk var alveg að sækja um und og þáur og fá þær, sko. En ég meina, hún var auðlauslega in love with the guy og allt það.
Klálega.
En aldursmunurinn og tímasetningin er, þú veist, þetta er alveg smá problematic. Og hún vildi meina einhvern veginn, á þess að ég veit allt um þetta, að hérna, þú veist, hann kæmi ekkit út í sérstaklega jákvæðu ljós eitthvað þetta var þar.
Ok, ok.
Elvis.
Ok.
Skilur.
Ég skilur.
En ég meina, þetta er sann prissilu. Og ef að Priscilla er sátt, þá verðum við bara að vera
það. Þetta heiti myndin Priscilla.
There you go.
Þannig að...
Þú veist, þannig að þá verðum við að bara, þú veist, vera bara með henni, sko.
Vistu þetta ekki verða við ekki hérna, mæsum segja eitt. Ég hef aldrei verið Elvis fan.
Nei. Þetta er rosalega saga.
Þetta er sagan er rosalega, sko, bara öll umgjörðin og allt það sem Elvis lent
í. Fílar þá ekki hann sem söngvara?
Hann er rosalega góð söngvari, en ég tala lögin. Ég er eitthvað svona...
Hvaða lög ertu ekki að fíla? Jólaplatan hans, good god, þú veist...
Reyndar, ok, jólaplatan ekki ekki.
Sko. Ég hef aldrei verið mikið jólabat, það er að breytast, en alltaf hefur þessi plata einhvern veginn alveg náða hringin mínu bjöllum, sko.
En ég tala eins og því heyri Love Me Tender eða eitthvað, þá er ég bara eitthvað, eða hérna Jailhouse Rock, þá er ég bara, shut this down.
Ok, fine, þetta er náttúrulega annað tímabil.
Ok, jólaplatan, ég skal hérna samþykja hana. I'll be blue
Hann er Christ.
Hvernig var þetta lag aftur? I'll be blue for Christmas
too. Ég er alltaf aldrei að fara að syngja það en takk fyrir þú að leggja þínar
ég reyndi, hérna, já, okay.
þín lóð og þar vogaskálar en máli er bara það að hann er alltaf með geggjaröð gæinn sko,
hann er með geggjaröð sko.
Og
er bara,
þú veist
tónlist hann skrýpum mig ekki mér stum bara að vera ótrúlega bara eitthvað svona mediocre meðal
Stór orð, þín orð
og
þín skoðun Óli, ef þú mátt sko heldur betur hafa þín skoðun en ég ætla bara að fá að vera ósammálaður og það er allt í lagi
Ertu Elvis fan?
Já
Eða?
Já, ég fíl alveg Elvis sko.
Okay,
eins og ég segi þessi jólaplata, hann er mér þar sko
En eitt, þú verður eiginlega að tjekka á þegar hérna þetta var svona hvað, undir lok hvað segir maður, 8. áratugins, það er 70s eða ekki, við erum alltaf einu undan, jú, 8. Þegar hann, hérna, ég sá hérna svona myndbút á YouTube, þar sem hann var, hérna, að labba, hann var í veikasjóinu.
Hann endaði þar,
pínu yfirþyngt, hátíðþyngt.
Óli, hann fór brjálaðast að illa með sig.
Hann fór brjálaðast
að illa með sig, sko. Hann var svo þanin, hann var mjög mikið bara þanin af kúk, ángríns.
Wow.
Óli, ég er ekki að segja þetta bara til að segja þetta þú veist, ég meina, þú veist, að því að það var einhver að ræða sko talandum IBS, gæm var bara stíflaður þú veist, hann var að borða þú veist, einhverjar, þú veist, klemmusamlokur hann var að borða mjög mikið klemmusamlokum þú veist, dýfðar, þú veist, djúbstektar klemmusamlokur, þetta var bara svona algjört rugg næringafræði var ekki svona rosa mikið í tísku þá
ég, Are you hungry tonight? Það er, satt,
er ekki búið að banna þá bók?
Þetta er sko matrislu bók eins og Elvis vildi hafa
hana
og nota beni, það er satt, jú, þetta er svo djúbstitt samloka með hnetusmjöri hvað var þetta? Sulta
Einmitt.
Og bananar
Einmitt. Þetta er bara þetta er uppskrift að kransaðastíplu þetta er bara uppskrift að hjartofalli
Já.
Og það er svona raunverulega að spyrja, er ekki bara búið að banna þessa bók? Það getur ekki verið að þetta sé.
Ég verður eiginlega bara að tjekka þessa bók.
Jesús minn, almáttur. Það er allavega ekki að mæla með þessari bók með góðri samvösku.
Nei, ekki með góðri samvösku. En það eru klemmur saman okkur í einu, sko.
Já.
Gamla klemman
er þarna. Já, einmitt. Þetta er alveg svona smá legendary.
Mm-hmm.
En hann gerði vel við sig í mat og drykk og það sást alveg, sko. En ég held líka, hann var líka bara af lyf, hann var á læknadópi. Sko, maður sást á langri leið hvað hann var að, þú veist, hann var bjúaður
Já, hann var bjúaður
Og hann hefur örugglega verið með glútenóþól af því, þú veist, hann var að, allt sem hann lít onir sig þetta bara stíplaðist, það var bara stíplaðna Svo bara dó hann
Dríkla hann ekki Hvernig dó hann aftur? Hann hugsa um hann að
Líka með bara gaf sig
Mamas of the Papas
Já, hann gaf sig bara líka minn það þolir engin líka með svona lífstíl bara svona, í svona langan tíma.
Hvernig dó hann aftur?
Bara úr isma, alls konar isma og bara ofáti, skilur við. Líka með bara gaf sig.
Líka með gaf sig.
Þú veist, auðvitað gefi hjarta sig á einhverjum tímabóndi. Þú veist, maður verður að vanda sig.
Það líka uppskiptina brúkupstertunans og hún var eitthvað fimm hæða eitthvað, í bókinu, sko.
Það nú reyndar ekkit óvenjulegt. Það eru þetta fullt af gestum, skilur við. Þú getur ekki bara verið með eina hæð. Þú þarft að hafa hann okkar. Ég meina, hann þekktu fullt af fólki.
Absolutt.
Það eru bara
fleiri hæði. Myndina um hann. Elvis myndin sjálf. Ég var aldrei að sé hana.
Ég sá hana.
Er hún góð?
Já, mér finnst það.
Okay.
Og bara, ég ætla náttúrulega ekki að spoila, því ég vil þú sjáir hana.
Þetta,
en bara tækifærin hans, þau hefði getið verið fleiri.
Okay.
Just let's leave it at that.
Herðu, hvernig gengur þetta? Ertu búin að stopna spa samtökin fyrir mig, hérna Spoiler Anonymous samtökin?
Já, það er alveg fólk búið að hafa sambandi við mig og ég er með einu konut í bæ sem á við samanvandamál að stríða. Þannig að þú ert ekki eitt, sko.
Ok.
Þannig að hérna...
Engin löp nefnd.
Nei, þetta er Anonymous. Þannig að þið hafi bara sambandi. Þið hafi bara sambandi við
með þetta átt. Ég var svo sem að sjá þetta á þeskan. Hún var með að minnast á hvernig einhver í spa. Shut it.
En hérna, en talandi um það, ertu að horfa eitthvað skemmtilegt?
Herri, ég hérna... ég horfi á, það var einhver svona spes... hérna, spes þættir sem American Horror Stories
Já.
Gaf út einhverjum fjóri þættir og ég mæl ekki með
þú mælir ekki með
pínu, okay. bara eitthvað
okay, okay.
en þú, ert þú horfa eitthvað?
Heyrðu, ég á svolítið skrýtnum stað í mínu líf og mínu áhorfi sko, ég reyndar núna smá stopp í mínu áhorfi
Nú.
Af því að ég bara orðin góður hljóðu vön. Skulum bara byrja þar.
Segðu aftur fyrir ekki.
Góður hljóðu vön.
Já.
Ég tengi sjónvarpið mitt í svona auka hátalara.
Já.
Hörkusand. Okay. Nefnum hátalarni gaf sig.
Æjæj.
Og ég kefti, og þannig ég svona, og nú raunverulega þarf ég á góðum ábendingum að halda. Þannig ég að leita að góður græju með miklum bassa, ok, önnur saga og ekki fyrir þetta. Nefna hva? Rétt á með að græjan var ennþá á lífi þá var ég byrjuð að horfa á þætti sem eru spin-off þættir og ég ætla bara aðeins að opinbera og opna sjálfa mig hérna
okay.
og það gerðist óvart
okay.
en hér er ég stödd en sem sagt eins og ég margum tala á rætt ári ég horfði á Karate Kid daginn
þú bara á, já, okay.
Okay.
ok
og allt í góð með það svo hugsaði þá er hann að gerðir ykkur þættir spin-off þættir út frá Karate Kid sem heita Cobra Kai
okay.
og ég hugsaði, já, mér langar nú ég smá forvitin, hvað varð Johnny Lawrence og Daniel DeRusso sem Karate Kid þannig ég bara set á S-núleit, N-núleit ég ætla ekki að ljúga þér ég hrifin
hvað ertu komin á hérna
ég bara komin inn í þess að þætti og þetta bara svona strákaður á þetta fullornir Daniel LaRusso sem var The Underdog, Karate Kid, hann á eitthvað bíla umboð, gengur alveg brjálasla vel, gefur bonsai-tré með hverjum seldum bíl og bara, það er blúsandi lukka þar.
Gefur bonsai-tré með hverjum seldum bíl?
Já, okay. Því það var svolítið þeirra þing, þú veist, hann og Miyagi voru alltaf að snirta eitthvað bonsai, japanstré. Svo klifti Johnny Lawrence sem er sko, svona, sem var hérna vondistrákurinn í Karate Kid. Og Johnny Lawrence er bara einhvern veginn fullorðin og þú veist, á við augljóslega alkoholismi að stríða og okay. er bara svolítið að ströggla í lífinu og ég verð bara að segja Óli Hjörstur, þessi þættir eru bara einhvern veginn alveg að ná mér, þú veist og Johnny er the underdog allt í einu þú veist
Já, og, þið er búið að skipta um hlutverk það ekki veist, í þessu, in a way
Já, en málið er, eins og ég segi græjan gaf sig, þannig að ég er ekki búin með seríuna
okay, okay.
en ég byrjuð, allan að það sem ég búin að sjá svo far, þú veist, þá Daniel gengur hann honum vel í lífinu og hún bara, þú veist, á hérna tvö börn, strák og úlingsstelpu og Johnny Lawrence er alveg að ströggla skilur vinnu sem einhver smiður og þú veist hann er drekkand á kvöldin og er að borða þú veist, Gluten. Bara malakoff á kvöldin og unna kjötvöru, skilur við og er alveg þar,
okay,
ljós
yes.
og hérna elsku, og er bara þar og svo einhvern veginn er hann að hérna reyna að koma undir sér fótunum aftur og ákveður að byrja aftur með karatestúdíó sko.
Okay.
Og en hann mjög óheflaður hann Johnny Lawrence hann alveg gangandi cancel takki þú veist, allt sem hann segir, maður bara Jesus og kynnist þarna einhverjum strák í kompleksinu sem hann býr í þar sem okay. að, og þá hann underdog í skólanu sínu sko, og ákveður að hjálpa honum sko, og þá myndast eitthvað svona eitthvað vinóta þar á milli og það einhvern veginn svo margt þarna þú veist, það er þeir eru ennþá óvinir það tráma skilur hjá Daniel Russo hann sér bara Johnny Lawrence
okay,
og eitthvað reyna að vera good guy og heldur hann sé komin yfir þetta hann ekkert komin yfir þetta hann bara ekkert komin yfir þetta og sér bara rautt þegar hann sér Johnny Lawrence og svo Johnny Lawrence að hjálpa og svo dóttirnars Daniel Russo the cool kids og ég veit það ekki óli það er kynnslóða tráma þarna það alkoholismi þarna Það fólk að reyna að gera sitt besta þarna líka, sko. En svo veit ég ekki í hvað áttu þetta að stefna, eins og ég segi, græðan gaf sig og við vantar nýja græju með góðum bassa og TM eða þið vitið með eitthvað góða, svona soundbar, I'm looking. En þannig ég veist það, Óli, þetta rosalega velskrifað að þetta ég ætla ekki að ljúga þér. Okay. Ég fór rosa djútt út í, ég ætla ekki svona að fara djútt út í
Nei, allt í góð, bara, ég bara mjög hellaðar hvernig
ég þú útskýrðir þetta Ég er bara, veistu það, ég komið svo djútt út í þetta af því að það er bara, það þarf að leysa þannig einhver mál og það er ekki búið að leysa þau og mér sýnist á öllu að þau verði leyst í með einhvers konar karate keppni, karate sparki og nú keppni, síðasta sem ég ára að græja hann algjörlega gaf sig, þá karate keppni á næsta leiti og Cobra Kai sem svona karate studio og þanns Johnny Lawrence og hann að tala við krakkana það sem hann að segja við þau það svo ólulegt hann bara að segja
óheflaður
og þá sér maður sko af því að mikil áfengisneysla hún stöðvar þroska það bara þannig
ja, það rétt, ja.
Og maður sér alveg að Johnny Lawrence svolítið fullorðið bat í úlingurinn ennþá í samt líkama fullorðins mann sko En það hann ungu drengur á kantinum sem að hjálpunum og segja bara heyrðu Johnny, svona gerir maður ekki, svona segir maður ekki, þannig að hann að læra,
okay.
skilur við. Og þetta svolítið svona eins og með kynnslóðuna sem að tjá sig og bara eitthvað, má ekki, þú veist, hún þarf líka að læra, hún þarf að hlusta og það þarf að eiga sér að samtal, þannig að það eitthvað lærdómar þarna líka, held ég sko.
Okay.
Það mikið þarna. Okay. Ég rosa spennt.
Þú ert spennt.
Já, þannig að to be continued.
Og hvað, manstu, ertu ennþá serið eitt?
Já, ég er ekki svona hálunum, sko. Þetta svo far bara það sem ég að fá út úr þáttunum, sko.
Okay.
Þessi serið var 8,5 á EMBT, þannig að eitthvað ennú þarna.
8,5?
Já, Óli Hjörtur.
Wow.
Ég skil það bara rosa vel. Það er mikið þarna.
Okay.
Það dýpi þarna.
Okay.
Óvinnulegt dýpi, en það dýpi þarna.
Hildýpi.
Ég bara áttaði mikið á það að væri svona mikið þarna.
Þetta hildýpi.
Þú veist... Þannig að ég byrjaði bara í einhverju bréri að horfa á Cardi Kid og ég bara komin inn dýp í Cobra Kai, sko.
Deep inside.
Já.
Hérna, ok. Einspurning samt, Elizabeth Shue leik náttúrulega Cardi Kid upprunalega. Er hún þarna?
Nei, ég vildi óska þess að hún væri
hann. Það rugglega það.
Kæmi samt ekki óvart eða það yrði eitthvað skona cameo. Það er alveg búið sína myndaðinni og þeir og svo er já, svo er nefla, svo magnað.
Hva?
Hvernig, að því að núna maður búin að horfa Cardi Kid skilur og maður veit alveg hvernig sagan er svo er Johnny Lawrence að rifja upp atburðina. Hann sér bara ekki hlutina eins og við sáum þá. Þá er hann að rifja upp söguna og hann man þetta sko ekki eins og hérna eins og við sáum hann í Karate Kid.
Okay.
Þá spyr maður sig, erum við bara að fá sjá útgáfana út frá augum sigurvegarans af því að Johnny Lawrence man þetta svo hann man þetta ekki svona, hann man þetta allt öðru sig, af því hann að segja einhverjum strák frá hvað gerðist, bara einu ákunnug kvöldi, sturtuhengið involved og hérna, og eins og myndin talar þetta, Johnny man þetta ekki svona, Johnny man þetta allt öðru sig þannig að Johnny að upplefa sig sem fullkomi fórnalamb í þessum aðstæðum sko, ójá
okay.
Þetta svo merkilegt
Var Johnny Card ekki tvö? Og þrjú, manstu það nokkuð, sástu
Hver?
Æ, hérna, við þú, ég er örglast
Aðalgæin, nú erum við bara með út frá mynd eitt
Er ég talan sko við,
Ljósarigæin,
Ljósarigæin.
Já,
Var
er,
hann í karti ekki 2 og 3, manstu
Hann er bara vondistrákurinn, sko
já, já, já.
Hann er fullorinn í dag og hann er að segja hann frá
Ég veit að ég byrst bakur þetta, hann hefur verið í framhaldunum Já,
hann er allavega heldur betur í þessu spinnofið, þannig þetta er ótrúlega áhugavert að sjá hvernig þeir eru að vinna með dæfni, sko.
Ok.
Þannig að þetta bara, já, þetta áhugavert. Ég knee deep í Cobra Kai.
Það komin 5 seríur, held ég, sko.
For a reason, held ég, sko. Þannig ég þarf bara að fara að kaupa þess að græju, ekki setja nú eftir.
En ég meina, núna veit ég hvað þú vilt í jólagjöf.
Ég get ekki betið í jólagjöf. Ég þarf að fá
þetta. Er það bara 1-2 ótisko? Elko er mér ekki að græjur og alveg og mjög viðránlegu verði.
Það bara svo leiðilegt customer service hjá Elko. Þú veist, það bara...
Ég var alltaf lendi í góðu customer service.
Að það?
Já. Og það samt að bíði smá tíma.
Okay. Ég vil bara eitthvað...
Beint úr bíli, bara já, beint úr... Bara,
eitthvað svona sem er bara mann og, eitthvað maður og mann samskipti og ef græjan bílar þá fæ ég bara samband við, þú veist, Skúla og hann bara græjar þetta.
Eða skilur... Ég skil þig, ég er að tengja.
Vá, hvað ég fórum djútt inn í þetta. Er eitthvað meira sem þú vill ræða, Óli minn? Það eru fyrir mér annars spurning. Jésús.
Nei.
Var þetta svona kaotísk frásögn frá Cobra Kai?
Ég var bara deep inside.
Varst að fylgja mér?
Þú upplifir svo vel inn í þetta og svo gaf alveg fylgjast með
að tala. Þannig þú varst alveg að fylgja mér?
Já.
Ok. En hérna, bara ás að geta rant. En ég ætla bara að fá að mæla með Cobra Kai.
Cobra Kai? Og ég mæla ekki með American Horror Stories.
Búm.
Þannig eru við.
Þá eru bara komin í ammálisbönnum.
Já.
Og þá erum við komin í 1. nóvember, mín allra besta, hún er svo vönduð, þessi kona, þessi leikkona, Toni Collette.
Toni Collette.
Muriel's Wedding. Sló fyrst í gegn þar og er bara búin að vera slá í gegn alveg síðan
Fólk geggju típa, ég er mínum uppáhaldsleikunum. Hún er dæmið 1. nóvember, segir þau, manst þú eftir, horfðu þú þættir að United States of Tara,
svo
kanser eftir 2 seríur og ég ennþá brjálaður út í Steven Spielberg
fyrir það. Málið er bara það að ég held að þetta hafi ekki verið rétti tíminn fyrir þessa seríu, að þetta er geggju seríu.
Þetta er fólk geggju seríu.
En fólk var bara ekki að kveikja. Við kveiktum.
Við kveiktum.
En ég vil bara, ef hún kæmi í dag, þá held ég að þetta væri hit series.
Þetta væri, já, alveg búm.
En ég sá þetta og ég var að elska þetta. Feel topic og bara geggja dæmi, sko.
Já, kannski rétt, já, kannski. Já. Ertu minn að þetta verið barsins tíma og fólk hafði ekki meika? Okay.
Já, umræðan var bara ekki komin lengra.
Þetta var svo spennandi alls saman, veist hvað gekk á?
What a concept.
Og þetta er bara rosa.
Anyways. Anna Nóvember Nelly, talandum getting hard in here, 49. Svo annar, sami dagur David Schwimmer, vinur, 57.
Já, vinur, nýbúin að klára eina jarðaför, elsku, sendum ljós.
Já, 3. november, já, segjum við bara, Kendall Jenner, módel og inn í Kardashian fjölskyldunni.
Ok.
28, Anna Wintour.
Vó, rosa dagur.
74.
Það er þetta, Anna Wintour sportir ekki.
Einmitt.
Það meikar alveg sans.
Íslands vinurinn Dolph Lundgren, 66, sami dagur.
Hvernig er alltaf að tala Dolph Lundgren þessi þætti?
Veit það ekki.
alltaf að kýma hann upp.
Já, svona er þetta. En okay. Dolph okkar Lundgren átti ammali. Ljós. Og sko bara hann bara innilega til hann ekki.
Innilega.
Og svo er ein, ég er nefnilega alltaf að spurja þig, hvar erum við með hana? Roseanne Barr, 71, af því hún er nefnilega cancelled.
Já.
En batnandi fólki er best að lifa og mér langar bara söndinni ljós.
Ætla að mæla með einu.
Ok.
Ég væs gerði þátt um hana.
Ok.
Eftir að maður canceluðu og ég mælu að horfa, þetta er alltaf YouTube. Gerðu bara Roseanne Barr væs, tjekkja á þessu, þetta er alveg good stuff sko.
Ég til ég að sjá það.
Tjekka
það. Talandi Karate Kid, Ralph Macchio sem leikur Karate Kid 62.4. november.
Það var hlöðabal hjá Gemla.
Innilega til hamingju og keep them shows coming. Diddy, P. Diddy 54.4. november. Hann er nú í vára út af ýmsum málum.
Hann er alltaf ykkur vára.
Reyndar. Matthew McConaughey 54 líka.
All right.
Mm-hmm. 5. november, mamma Kendall Kris Jenner 68. Innilega til hamingju.
Kris Jenner.
Mamma er allra. Boss Lairi. Sami dagur Tilda Swinton 63. Hún er æði.
Hún er geggjuð.
Og nú ætlum ég bara að fá að segja, sko, ef ykkur er, þetta er einu af mínum allra bestu, Sally Field, 77, Sóptis, ef að ræða það eitthvað. Ethan Hawke.
Herri, ég var einmitt að segja brot og Sóptis í morgun.
Hvar sástu brot?
Á Instagram, á síðust með Kamporama.
Herri, bara, já, og hvað voru þið að sína?
Það var atrið þegar hún er að trillast á Robert Downey Jr. þegar hún vill ekki vera með eitthvað turban á sér.
Oh. Já, ég ætla ekki að fara að rifja, en ég geti það. ég elska þessa mynd sko.
Hún geggjuð sko.
77. Ég vil sjá Sally Field meira á hvíta tjaldinu.
Erum ekki bara búin að call it quits og vera bara
Nei, hún á nóinni. Hún á nóinni. Ég vil sjá hana meira. Ethan Hawke 53.
53? Mm-hmm. Hann algjör hann í bú.
7. nóvember dagurinn í dag og ég setti þetta bara út af þér.
Takk skan.
David Guetta 55.
Varstu þegar ég átti David Guetta cardboard og hafa nú klassist í öllu partíum sko.
Mm-hmm. Klassiker. David Baguetta.
David Baguetta.
Og Joni Mitchell, legend og söngkona, 79 ára. Þetta afmælisbörn dagsins í dag.
Til hamingju með þau.
Já, allir. Til hamingju öll og til hamingju bara með þig, Óli minn.
Limo.
Þú ert að fara á date næstu helgi. Það bara þannig.
Okay. Get it back.
Nei, trúðu mér, ég enn að hugsa
allra, með allra, það. Allra, þú þá bara kannski taka skara bara sælir.
Nei, við erum að fara í þetta núna leið og ég þetta stopp. Þannig að við ræðum það nánar á eftir. En okay. Óli minn, takk fyrir samveruna.
Limo.
Þetta leiðin og rætt. Og takk bara þið hinn fyrir að hlusta.
Takk það.
Og já, ég segi bara þangu til næst, Óli minn.
Ok, skan.
Það er ekki.
Jú.
Ok.
Bye. Bye.